Частка третья. На пагорак бег і адзінец. Ён чуў за сабой блізка ваўкоў, яхкалі і скуголілі. Чуў яшчэ, што слабее, гэта мусіць пасля пячоры. Пастаяўшы, не можа доўга ісці ў галоп. Ад дыхавіцы распірае бакі, грукае ў грудзях сэрца, спыняючыся і заміраючы. Тады вядзе ў бакі галава. Хоць бы не вісела над ёй недзе над самымі рагамі вялікая круглая і ядраная белая поўня. Падскокваючы, ён, здаецца, дастае да яе, можа зачапіцца і зламаць рогі. Пад ядранай поўняй снег на зямлі быў аж сіні. З-пад ног ён узлятаў, рассыпаючыся на дробныя бліскучыя іскры. Калі адзінец пачуў, што раптам лёгка стала бегчы, што пацвярдзела пад нагамі, пазнаў, што выбег на белую дарогу, блізка ад вёскі. Па ёй і летам, і зімой вялізныя чорныя машыны вазілі дрэва. Часта яны і стаялі тут нават уначы на дарозе сярод лесу і снегу, гудзелі, бразгалі жалезам і стукалі дзверцамі моцна, як стралялі на ўвесь лес. Машын на дарозе цяпер не было, і ён злавіў сябе на тым, што выбег на дарогу да вёскі, не так сабе, што яго пагнаў страх. Трэба шукаць ратунку ў вёсцы. У вёску ззаду за ім ваўкі не кінуцца. Але калі ён, прабегшы па цвёрдай белай дарозе, звярнуў на поле і выскачыў аж на загуменне, паказаліся цёмныя хаты і запахла з хлявоў скацінай. Спыніўся, як укопаны. У вёску да людзей ён не пабяжыць. У вёску ён ужо быў раз пабег. Тады стаяла позняя восень, яшчэ не было на зямлі снегу і пёк на глец мароз. І тады яго, маладога яшчэ лася, паднялі ваўкі ў тым жа ямскім, у пушчы, раніцай. Ён пабег на поле, на цвёрдую, як капыты, зямлю ад марозу. Падбег па зялёнай заінелай руні да самай вёскі. Ваўкі па голым полі за ім не пайшлі, адсталі. І выскачыў на лог да белага бярэзніку, дзе з піламі і тапарамі мітусіліся людзі, рэзалі дрэва. Ён спыніўся ля іх зусім блізка і соп, змарыўшыся, пераводзячы дых. Людзі, іх было трое мужчын, з бліскучымі ад сонца тапарамі ў руках акружылі яго і сталі раптам ціснуць да ракі, на лёд, куды ж яшчэ. Зганялі з логу на той самы лёд, якога ён цярпець не мог, на якім ён ніколі не мог стаяць, распаўзаліся, слізгаючы ногі пад ягоным цяжкім целам. На лёдзе ён заўсёды падаў. Ён здагадаўся адразу, што значыць для яго лёд пад нагамі на рацэ і тапары у руках у людзей. Але змораны і задыханы, не самахоць даў сябе загнаць з логу з высокага берага на чысты-чысты лёд у рацэ. На ім нават адбівалася сонца і сцёбала па вачах. А там, паслізнуўшыся з берага, праехаў на капытах да сярэдзіны шырокай гэтым месцам ракі і грукнуўся з усяго маху грудзьмі аб лёд. Праламаў яго лёд, відаць, быў падмыты крыніцай, і цвёрда стаўшы на дне на ногі, выскачыў на бераг на другім баку ракі і рвануў у голы альшэўнік і разгаты лазняк, праплецены сухім хмелем, як вяроўкамі. Ён бег і рваў іх на кавалкі мокрымі пасля ракі грудзьмі. Доўга тады вісеў у яго на рагах сухі хмель, акруціўшыся ля іх, як аборы. У вёсцы цяпер брахалі сабакі. У вёску ён адзінец не пабег. Звярнуў на загуменні па цвёрдай уз'еджанай дарозе ўздоўж пуні. Выбег да доўгіх, чорных на снезе хлявоў, да калгаснай фермы. У кароўніку ён пазнаў папаху скаціны, загрукалі рагамі ў сцяну каровы. У далейшым будынку пад лес заірзаў конь. Яго лася пачула жывёла, а можа чула здалёку ваўкоў. За фермай ён сігануў цераз вясковую дарогу і рвануў на поле пад бярэзнік, бег на пагорак, пад ямскае. Тут ён ведаў добра ўсе хады і выхады. За пагоркам ямскае, там. Не падвялі б толькі ногі. Але клікала яго цяпер не боля, а бяда. З поля, з гары быў здзёрты ветрам снег і беглася лёгка пасля гурба ў лесе. Каб толькі не ціснула зверху на галаву поўня, як усё роўна яна ляжыць на самых рагах, і галава ад яе робіцца цяжкая-цяжкая, чуць нясеш. Яму на якую хвіліну здалося, што пагоні больш няма, што ваўкі адарваліся ад яго, не пайшлі да вёскі. Але на горцы за дарогай ён убачыў, што яны не адсталі. Бягуць за ім і зусім блізка. Усе трое. І яны пайшлі праз ферму па яго следзе. Суха і горка зрабілася ў роце. Нагінаючы галаву, ён на бягу пачаў абвіслымі уздутымі губамі хапаць з-пад ног халодны снег. Пагорак выс паміж вёсак, балот і дзвюх рэчак. Ён паволі падымаецца з поля за вёскай і ідзе пад ямскае, канчаючыся там спадзістым адхілам, парослым бярэзнікам, альшэўнікам, сасняком і рабінамі, як адумысла для ласёў, падыходзь і жуй. За ім ямская, пушча з балотамі і лугамі ля лукатак ракі. З ямскага можна пайсці на палік, аж на край зямлі. Адзінец любіў пагорак асабліва ўвосень, калі цвіў сіні верас, і пад ім густа вылазілі з зямлі падасінавікі і баравікі. Не ступіць, нагінайся толькі і лаві губамі. Калі пачыналі чырванець на ім тры старыя высокія аж у неба асіны, калі яны, дрыжачы лісцем, шапталі на вуха сваю ціхую журботу, ад якой павявала сном, лагодай і няскончанасцю свету і жыцця. Пазней, як толькі яшчэ пачыналіся першыя лёгкія маразы, чырванелі рабіны, адны ягады, каб толькі дзе лісцінка на іх. Жаўцелі, асыпаючы лісце, бярозы. Сеяўся, адцвіўшы іван-чай, і плыла ў паветры павуціна, блішчэўшы ніцямі на сонцы і густа чапляючыся за рогі, за нос, лезла ў ноздры, толькі храпі і форскай, не дыхнуць. На пагорак ён любіў хадзіць са сваёй ласіхай да таго, як у іх паявілася на свет сваё першае і апошняя цялятка. Яны стаялі пад асінамі, церлі адно аднаму галовамі шыі і плечы, пасля самі церліся бакамі аб старасвецкія камляватыя шэрыя, аблепленыя зялёным мохам асіны. У іх былі два звабныя месцы ў гэтым баку – пагорак пад ямскім і жоўты бераг за ліпнікамі ля вілія. На пагорку цяпер было па калена снегу, як і ў ліпніках, адкуль ён прыбег. На пагорку недалёка ад старых голкіх і разгатых асін ён і пачуў, як завылі ззаду ваўкі. Нават пераярак падаў свой тоненькі галасок. Пасля адразу ваўкі завылі і спераду, моцна, голасна, настырна, і з бакоў, з гаўканнем і гыркам. Ён здагадаўся, што абложаны. Ваўкі, відаць, даўно сачылі за ім, ведалі ўсе яго хады, а сёння трое пайшло ў пагоню. Астатнія абклалі яго на пагорку, чакалі, што ён прабяжыць сюды. Ляглі ў засаду. Ён абабег каля трох асін. Трэба, адбіўшыся ад прышлых, тых, што ў засадзе, ірвануць з пагорка ўніз на балота, а там, на роўным, адарвацца ад іх. Прышлых ён не баяўся. Траіх ваўкоў, што ішлі за ім пагоняй, ён убачыў адразу ўсіх. Яны мітусіліся за крокаў 10 ад яго і шчэрылі белыя ад снегу і поўні зубы. Тыя, што за асінамі, прышлыя, яшчэ не чулі яго паху, баяліся блізка падступіцца, а гэтыя, што ганялі цэлы дзень, добра пачулі ягоны пах поту і вантроп, сталі нахабныя. Яны самыя небяспечныя, і ад іх трэба пазбавіцца, даць бой. Ён яшчэ раз абабег каля трох асін, і прышлыя ваўкі раптам пасмялелі. Вылазілі і вылазілі, як усё роўна адкуль з-пад снегу. Падымалі галовы, стукалі зубамі, мялі хвастамі снег. Збегліся, як з усёй зямлі. Трое з пагоні ўжо стаялі перад самым яго носам. І поўня з-за асін свяціла якраз на іх, як у дзень сонца, і ўсюды было бела і ціха. Ён тады прыціснуўся задам да самай старой і шырокай асіны. Не змогуць ірвануць зубамі адтуль. Падняў ад зямлі пярэднюю правую нагу і адставіў назад, падрыхтаваўся для ўдару. Біў ён нагой на павал і нагнуў чуть-чуть уніз галаву, выставіўшы ўперад рогі. Трое ваўкоў краталіся перад ім. Ваўчыца і воўк у побачкі і заду за імі пераярак. Тады пераярак таўхануў ззаду ваўчыцу, і яна, прыпаўшы жыватом да зямлі, тузанулася ўперад два разы, абдурвала. Пасля разагнула раптоўна ногі і скочыла, лучаючы яму пад падбародак, каб учапіцца зубамі ў горла. Адзінец, у які момант апусціў яшчэ ніжэй галаву, падчапіў ваўчыцу ўсю на рогі, страсануў, пачуўшы, што яна цяжкая, і перакінуў раздзёртую цераз сябе. Пачуў, як на спіну яму закапала цёплая кроў, і разам з ваўчыцай зляцелі ў яго з галавы рогі. Але ён падняў угару галаву больш, чым трэба было, і не паспеў у час апусціць, каб прыкрыцца. Якую долю секунды аднялі ў яго рогі, прытармазіўшы тыя рогі, якія ратавалі яго не раз, каб якраз цяпер зляцець у яго з галавы. І яму, падскочыўшы, у горла мёртвай хваткай учапіўся зубамі стары воўк. Павіс і цягнуў галаву да зямлі. Адзінец пачуў, як у яго па шыі і па назе пацякла яго ласіная гарачая кроў. У вачах адразу не памутнела. Ён убачыў яшчэ, як спераду да яго падскочыў пераярак і задраў угару галаву. Адзінец тыцнуў яму пярэдняй нагой пад жывот, і той адляцеў з-пад нагі далёка ў бок і чмякнуўся за пад'ялеўцавы куст у снег. Распластаўся і заціх. Адзінец замалаціў яшчэ пярэднімі нагамі, перабіраючы імі па чырвоным пад сабой снезе. Але воўк вісеў пад шыяй, і яго не дастаць, ні зняць нагамі не было як. Горла раптам разануў страшэннай сілы боль. Падкасіліся адразу і заднія, і пярэднія ногі. Белы снег у вачах зрабіўся зялёным, наплыло аднекуль здалёку-здалёку лета, калі ад стрэлаў не падняліся з зямлі лявіліі на жоўтым беразе ласіха з малым цяляткам. Ён, слабеючы, апусціўся спачатку пярэднімі нагамі на калені. Пасля раптам пачуў, што падае ўніз з высокага жоўтага берага. Упаў і лёг ля ракі побач з ласіхай і маленькім цяляткам на зялёную летнюю траву на беразе. Здалося яшчэ, што высока з гары, з-за чорных старасвецкіх асін, яму на галаву ўпала белая-белая цяжкая поўня і прыціснула яе да зямлі.